Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, люди добріші і ковбаса по 50 копійок.
Афганська війна, як пік радянського застою, воно відбувалося приблизно одночасно. За вашими відчуттями, Радянський Союз виграв чи програв цю війну?
Дивіться, Радянський Союз завдяки афганській війні, він просто перестав існувати. То про яку перемогу можна казати? Причому афганська війна стала могильщиком Радянського Союзу.
А ми можемо використовувати слова «виграв», «програв» в цьому контексті? Бо ну не дуже зрозуміло, а як саме могли виграти? Чи як саме могли програти? Ну от зайшов контингент, постояв 9 років, потім вийшов. Сказали, вони виконали свою задачу. Зараз в Росії вони хочуть сказати, що це вже не була помилка. Як ми можемо сказати, що це остаточно був програш чи остаточно виграш? За якими, я не знаю, за якими означаючими?
От дивіться, на мою думку, що остання перемога в війні от була в 45-му році. Коли незрозуміло було, коли війна закінчиться. Тобто вона йшла до перемоги, чи тої сторони. Ніхто не знав, коли. І ось вона закінчилась 8 травня, і це була перемога, і так далі, і так далі. Да? Люба інша війна, як і зараз наша йде, і в Афганістані війде, Радянський Союз виконував свій цей обов'язок, так званий, солдати, офіцери йшли туди на 2 роки. По барабану було, як воно далі буде, чи переможемо, чи не переможемо. Ти відбував свій срок, умовний, неумовний, як в тюрмі. Ти думав, що повернутися живим, воювали там, був у нас там і запал, і бойовий дух був досить високий. Але про перемогу казати там ніхто не казав. Слово таке взагалі не вживалось. Перемога була в окремому бою. О, ми там їх перебили, ми взяли там караван, це наша побєда.
То як вийти з цієї постколоніальної свідомості? В тому числі і усвідомивши, а що ти робив на тих землях, далеких від тебе. Афганістан, Ефіопія, Ангола, Мозамбік і так далі, і так далі, і так далі. І от цікаво, що я почав дивитися про Афганістан. В Україні немає навіть про Афганістан жодного прозового твору, уявіть. Не кажучи вже про Ефіопію.
Я
про
більше Афганістан... скажу, немає навіть фахівців, які можуть нормально розповісти.
Чому немає фахівців?
Це справа... дуже цікаво.
Ні, річ не в тому. Фахівців до біса. А от чому, давайте поміркуємо разом. Тому що в Росії їх там десятки, цих книжок. Вони, звичайно, написані з імперської точки зору, з російського, шовіністичного, там, та-та-та, все це ясно. Більшість з них, я думаю, є і якісь нормальні книжки, певно. В Україні чомусь немає. Більше того, в Україні одна з небагатьох документальних книжок, виданих, до речі, 14-го року, це теж показово, про Афганістан, в горнилі локальних конфліктів. Говорить про воїнів-інтернаціоналістів 14-го року видано, як про солдатів миру. От. Тобто, як українець там себе усвідомлював, а ніяк, чесно.
Ну, тому, насправді, випадку... знаючи Сергія Сенгеївського дуже-дуже давно, я знаю, що він себе українцем усвідомлював ще задовго до того, як опинився в Ефіопії.
Ну, це спасибі, але це теж, Андрію, не зовсім так.
Я розумію всі, так би мовити, прихідні.
Ти знаєш, який далекий шлях, який довгий шлях пройшли навіть ті дисидентів були одиниці, по-чесному. Ті, хто міг стати дисидентами, теж були ну, сотні. Тобто, ну, чудом не опинився у в'язниці. А решта, ну так, як ми, от можна було читати Орвела, як я завжди кажу, як я читав на 3-му курсі, це 77-й рік. А приїхавши до Ефіопії, де розгорталася не просто, це була, мабуть, перша гібридна війна от у сучасному розумінні слова.
Ну, бо, щодо цього є різні
я кажу сучасна,
думки.
А саме використання голоду і використання переселення примусового цілих народів для того, щоб отримати перемогу у війні з власним народом. Тобто з еритрейцями, які були громадянами Ефіопії.
І на телефон 0800 750 490 вже надходять дзвінки. Я прошу наших гостей вдягти навушники, щоб добре чути. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть це і ваше запитання до В'ячеслава Купрієнка і Сергія Сенгеївського. Будь ласка.
Добрий день, Микола Київ. Я хотів запитати, чи може бути досвід Афганістану і взагалі будь-яких конфліктів, про які ви кажете, застосований зараз на сході України взагалі, і, зокрема, щодо такої структури організації, як каскад частості? Дякую.
Дякую. Очевидно, В'ячеслав почне відповідати.
Ну, будь-яка війна може бути корисна з точки зору тактики, застосування військ, розвідки там і таке інше. А я не знаю, яка там користь має бути, чи маємо ми якусь взяти користь з цієї війни політичний, якийсь аспект взяти. А щодо самоідентифікації, я хотів продовжити ваше питання і трошки заперечити Сергію. Є роман, може, ви читали, український автор Ігоря Моїсєєнка «Сектор обстрілу АЕСТ».
Ні, ну це російською написане.
Українською.
Українською?
Тоді, дуже класний роман тоді, про, афганську війну. Угу. Він написав спочатку російською, але там немає імперського. Він дуже класно передав той, то, що відбувалося в Афганістані. І саме роман дуже класний. Я вам дуже раджу. Я вам навіть дам почитати українському.
Залюбки.
Да.
Але це один, правда?
Ну,
може два.
Може,
якщо
можливо,
є один,
да.
То може є і два.
Щодо своєї особистої ідентифікації, мало. То дійсно ви, я з вами згоден. Дуже великий теж в мене був шлях від радянської людини до українця.
Це шлях всієї країни.
Да, це і дійсно, ну ви знаєте, от що таке Радянський Союз? Радянський Союз – це код Російської імперії. І коли ти вкидаєшся туди, особливо в війська, да, це замкнута така система вокальна, мужська, да, чоловіча.
Своя психологія.
Ти сразу там свої закони, і ти непомітно стаєш дійсно гвинтиком цієї системи.
Ти хочеш стати.
І навіть ти, коли я писав вірші, да, пісні співав і свої, і я писав, що я повернусь, ми говорили, в Союз. І мені неможливо було представити, щоб грузин, який писав, я вернусь в Тбілісі. Або я вернусь в Кишинів. Ми писали, ми вернемося або в Союз, або в Росію. Маючи на увазі Росія як синонім Радянського Союзу. Тобто це була певна така підміна понять. І
дійсно, армія змушувала це
і робити. І армія це змушувала робити.
Навіть...
Але ж дійсно, коли ще закінчилася війна, і коли я зараз повертаюся вже в згадках до тієї війни, і згадуєш якісь конкретні дії, людей, хто як робив, якісь там безчинства, якісь там знущання над полоненими, там, якісь над вбитими там знущання, ну, безглузді такі речі, і ти потім розумієш, думаєш, блін, це з Росії. Думаєш, блін, а навіщо? Я постійно, як офіцер, зупиняв ці всі дії, як мог, там, в обсягу моєму бачення, да? Ну, вже от лежить уже, ну, вже вбитий людина, да? Ворог, не ворог, а чого вже там знущатись над ним? Але постійно якась така енергія була там, то, що ми зараз на Донбасі бачимо. Зліше нема ворога, ніж от своя, оця, от, наша своя, от, от, московська, родинська ця, як ми зараз уже вскриваємо це все, і зараз це у нас то, що ми відірвалися від того коду, і ми зараз можемо, ну, як хірург, вскрити ці нариви і побачити завдяки книжкам, завдяки інформації іншій, і самоідентифікуватися. От я на Майдані майже самоідентифікувався, як українець, хоча українську мову почав 2 роки назад розмовляти.
Все ж, я б хотів повернутися от до пана Сергія. Ви сказали, що, що ви... Там в Ефіопії почалася перша, ви сказали, гібридна війна, от так, в сучасному плані. І я хочу повернутися до запитання нашого слухача. Чим саме схожа афганська війна та війна на Донбасі?
Інформаційне от це заманухи. Вони зараз прибігли спасати русський мір.
Брехнею.
А там ми спасали невідомо, що братський афганський народ. Хоча реально ми контролювали 10% афганської території, а далі вони живі своїм світом, вони як живі, там і живі. Тобто сказати, що ми врятовували, допомагали афганському народу, це, ну, принаймні, ну, глупо.
Один, можна я скажу?
Так, звісно.
Один з ветеранів, яких я прочитав, буквально 15-го числа, бо багато було інформації. Він каже, ну, можна почути, ми їм будували школи, дороги, а скільки ми знищили? Розбомбили.
Ні, я про це просто кажу, ребята, коли хочуть щось побудувати, приводять туди 100-тисячну армію будівельників, а не 100-тисячну армію вояків. Ну що, про що можна казати?
Наскільки відбувалися контакти з місцевим населенням? Наскільки ініціативно з радянського боку, наскільки ініціативно звідти? Чи була установка політруків і інших «не вступай в контакт»?
Навіть така була книжка, у нас така брошурочка совєтському воїну-інтернаціоналісту там дії, категорично заборонялось якісь взаємодії з населенням. Дукани заборонялось, якісь там зустрічатись, якісь культурні зв'язки просто категорично заборонялось.
Дукан – це
да, і в той же самий час. Шанова. І в першому пункті написано «нести в світ там, інтернаціоналізм совєтський». Все це. Тобто нести якось, але контактів ніяких має не бути. Розумієте? Зараз багато хто їздить, хлопців, туди, в основному з Росії. І вони всі пишаються тим, що афганці, навіть ті, з ким ми воювали, безпосередньо польові командири, вони о, шурові, це класні були вояки, а от піндоси, американці, то погані. І вони цим пишаються. Тобто, я говорю, одні окупанти гарні, а другі погані. Ну, тобто...
Росіяни теж казали, що от німці, о, коли нас порівнюють, росіяни думають, нас з німцями, це клас. От якби з румунами там, чи з мадярами під час війни, ну це вже ганьба. Це вже, значить, зневага.
«Антикульт» – авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, люди добріші і ковбаса по 50 копійок.